เจริญพรพวกเราทุกท่านอันนี้คนใหม่หรือคนเก่าแต่ก็มีคนเก่าเห็นบอกว่าที่อาตมามาเทศน์นี่เพิ่งเริ่มครั้งแรกของคอร์สก็ขอบข่ายของที่เราจะมาเรียนก็เรียนเรื่องทำไงเราจะไม่ทุกข์นั่นแหละถ้าพวกเราเคยฟังที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนนะกรอบที่ท่านสอนก็อยู่เรื่องว่าทำไงเราจะไม่ทุกข์คงไม่ต้องมาบ้างบรรยายมั้งว่าเราทุกข์กันยังไงเราเกิดมามีร่างกายมีจิตใจก็มีความทุกข์ตามมานะงั้นถ้าเราฝึกภาวนาวันหนึ่งเราก็พ้นจากทุกข์ได้แต่ทุกข์ทางกายเนี่ยไม่พ้นยังไงตราบใดที่ยังมีขันอยู่นะก็ยังมีทุกข์ทางกายอยู่แต่ว่าทางใจนี่ไม่มีทุกข์ในวิธีที่เราจะภาวนาอาตมาพยายามจะสอนให้ง่ายๆที่ให้พวกเราไปทำได้จริงๆอาตมามีประสบการณ์ว่าสมัยก่อนที่อยากภาวนาเนี่ยไปเข้าวัดส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สอนมากท่านก็สอนให้ไปนั่งสมาธิเนี่ยสอนเราก็ไปนั่งสมาธิแต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานในการภาวนาเราไปนั่งก็ไม่รู้นั่งยังไงท่านก็บอกให้พุทโธไปหรือดูลมหายใจไปเราไปทำแล้วมันก็ไม่ได้ผลทำไปพักก็หลับส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่ทำนั่งสมาธิพักหนึ่งก็หลับถ้าไม่หลับก็พวกหนึ่งก็จะเคร่งเครียดไปเพ่งไว้แน่นๆจุกๆเนี่ยอย่างคนบอกว่านั่งสมาธิแล้วแน่นไปหมดเลยจุกไปหมดเลยเนี่ยอันนี้มันเพ่งอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วก็ใจลอยคิดฟุ้งซ่านไปเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราไปเข้าวัดนะเราอยากได้ธรรมะอยากพ้นทุกข์ไปนั่งนะกลุ่มหนึ่งก็นั่งแล้วหลงใจลอยไปบางคนก็หลับไปพอตื่นมาก็มีความสุขสดชื่นแล้วแต่มันไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องไม่ได้สมาธิที่แท้จริงกลุ่มหนึ่งนั่งแล้วก็ไปเพ่งเอาแน่นๆจุกๆบางคนบอกเข้าวัดแล้วทุกข์มากกว่าเดิมอีกเพราะไปเพ่งแล้วจะแน่นจุกไปหมดเลยเครียดไปหมดเลยแล้วพวกที่ทำอย่างเงี้ยนะออกมาข้างนอกแล้วก็จะร้ายกว่าเดิมคล้ายๆไปเพ่งไว้แน่นๆนิ่งๆเงี้ยพอออกมากระทบผัสสะใจก็เหวี่ยงรุนแรงเงี้ยโมโหร้ายอีกแล้วเวลาคนก็ชอบเห็นพวกเข้าวัดพอออกมาก็ถามเอ๊ะทำไมเธอภาวนาทำไมร้ายกว่าเดิมอย่างเงี้ยจริงๆที่มันร้ายกว่าเดิมเพราะว่ามันไปเก็บกดไว้ตอนเข้าวัดเนี่ยอาตมาก็เจอสภาพเหมือนที่พวกเราเจอคือไปแล้วไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรเนี่ยอาตมาโชคดีว่าตอนนั้นมีเพื่อนที่เอาธรรมะที่หลวงพ่อโมทท่านเขียนนะมาให้ศึกษาแล้วก็เพราะว่าเอ๊ะถ้าเรารู้เส้นทางเดินที่มันถูกต้องที่มันละเอียดอย่างเงี้ยเราเดินไปได้พื้นฐานของอาสนานี่ไม่ใช่คนเก่งนะแต่หมายว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของกลุ่มสมัยที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนสมัยที่ท่านสอนเนี่ยถ้าคนที่เคยรู้จักจะรู้ว่าเป็นพวกที่อยู่ท้ายๆแถวคล้ายๆเป็นคนที่หลวงพ่อไม่อยากสอนส่วนหนึ่งก็เพราะมันมีโมหะเยอะนี่พอคนอื่นเขาเรียนได้เรารู้สึกเราเรียนไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเพิ่มความพยายามของเราตอนนั้นในใจมีแต่ความอยากพ้นทุกข์แต่เรื่องที่ว่าเจอหลวงพ่อแล้วเรียนไม่ได้เนี่ยมันอันเป็นวิบากเก่าว่าตอนที่รู้จักกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งแล้วเคยเอารูปเก่าๆไปให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อบอกเอ๊ะทำไมตอนที่ไม่เจอหลวงพ่อที่ไม่ภาวนาจิตมันดีมันสว่างทำไมพอมาเจอหลวงพ่อแล้วมันมืดๆอยู่เป็นปีๆอย่างเงี้ยก็สรุปกันว่ามันเป็นเพราะวิบากหมายถึงว่าพอเจอครูบาอาจารย์แล้วแทนที่จะเรียนได้มันเรียนไม่ได้อันนี้เป็นผลจากกรรมเก่ามันแก้ไม่ได้ก็ต้องทนรับวิบากที่มีโมหะมืดๆเนี่ยอยู่นานๆแล้วก็ต้องไปภาวนาจนจิตมันตื่นขึ้นมามันถึงภาวนาต่อได้นี่หลักการภาวนานะเราจะพูดง่ายๆก่อนคือนักปฏิบัติทุกคนที่อยากพ้นทุกข์นะสิ่งที่เราละเลยไม่ได้คือต้องรักษาศีล5เอาแค่ศีล5ไม่ต้องมากกว่านี้ศีล5เนี่ยรักษาให้มันดีๆนี่ศีล5เนี่ยมันก็มีหลายระดับระดับแรกก็คือเนี่ยกดข่มมันไว้ไม่ให้ทำผิดศีลนี่ศีล5เนี่ยเน้นทางกายกับทางวาจาไม่ให้ประพฤติออกมาทางกายทางวาจา ส่วนทางใจเนี่ยเราไม่ได้เก็บกดหมายถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็พยายามบังคับไว้ไม่ให้ออกมาทางร่างกายออกมาทางจิตใจอย่างเราโกรธเขามากๆอย่างเงี้ยไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปว่าเขาหรือว่าอยากได้ของของเขาเงี้ยก็ไม่ไปขโมยไม่ไปพูดจาหลอกลวงเอาของเข้ามาเนี่ยคือขอบข่ายของศีลนะที่เราต้องรักษาคือไม่ให้มันผิดทางกายทางวาจาอันนี้เป็นศีลเบื้องต้นที่เราต้องรักษาแต่ถ้านักปฏิบัติพอเราฝึกไปดีๆเนี่ยนะศีลที่มันจะดีขึ้นนะมันเรียกว่าอินทรีย์สังวรหมายถึงว่าเวลาตาหูจมูกกระทบผัสสะแล้วใจมันเป็นไงเราคอยรู้ทันใจที่มันยินดีร้ายนะพอเรารู้ทันไปมันจะไม่ทำบาปทางกายทางวาจาออกมาเพราะมันกิเลสมันครอบงำจิตเราไม่ได้แต่ตัวเนี้ยมันละเอียดแล้วมันก็ขึ้นไปถึงเรื่องสติแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนี่รักษาศีลเนี่ยทางกายทางวาจาตัวที่อาตมาอยากเน้นกับพวกเราก็คือว่าอย่างเรื่องการพูดเนี่ยมันเป็นข้อที่เสี่ยงที่สุดข้อ4นะเป็นข้อท่านในบรรดานักปฏิบัติที่ไม่ใช่พวกเจ้าชู้ไม่ใช่พวกที่ชอบฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยบอกว่าข้อ4รักษายากที่สุดเพราะข้อ4มันเนื่องด้วยคำพูดแต่จริงๆข้อ4เนี่ยไม่ได้เนื่องด้วยคำพูดอย่างเดียวอย่างเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ไม่ได้พูดกันเป็นหลักใช้เขียนส่งข้อความกันเป็นหลักในการเขียนข้อความบางทีไปเขียนเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยก็ผิดศีลเหมือนกันหรือไปเขียนโกหกเขาอย่างเงี้ยหรือไปเขียนหลอกลวงทรัพย์สินเขาอย่างเงี้ยเนี่ยก็ผิดศีลเหมือนกันอันเนี้ยต้องระวังเพราะว่ามันครอบคลุมเรื่องศีลครอบคลุมเรื่องกายเรื่องวาจาเนี่ยถ้าเรารักษาศีลของเราดีจิตใจของเราก็จะดีจิตใจก็เป็นปกติจิตที่เป็นปกติคือใจมันจะไม่ฟุ้งซ่านหมายถึงว่าไม่ต้องไปคอยระวังอะไรมากพอไม่คิดจะไปขโมยก็คงไม่ต้องไปวางแผนฟุ้งซ่านว่าจะทำยังไงถึงจะไปได้ทรัพย์สินเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยรักษาศีลอาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่มีพื้นฐานของศีลดีจะว่าดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าอาตมาคิดเอาเองว่าอาตมาดีเพราะสมัยเด็กๆเนี่ยอยากได้อะไรนะจะไปขโมยแล้วก็ไม่กล้าขโมยหรอกถึงบางทีเห็นเขาทิ้งแล้วเราก็ยังไม่อยากหยิบนึกว่าเขายังหวงอยู่เงี้ยต้องคอยอยากได้จริงๆก็ต้องไปขอหรือไปอะไรแต่เราเป็นเด็กบางทีเราก็กลัวเงี้ยเราก็สึกเราต้องพยายามเก็บเงินเองแล้วไม่ไปขโมยอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมัยนั้นต้องช่วยที่บ้านทำอาหารที่บ้านเนี่ยอยู่บ้านนอกบางทีมันก็มีปลามีอะไรที่มันมีชีวิตก็ตกลงกับที่บ้านเขาบอกว่าถ้าจะให้ทำก็ช่วยทำได้แต่ว่าถ้ามีปลามีปูมีหอยอะไรที่มันเป็นๆออกมาเราไม่ทำให้นะแล้วเขาก็ถูกทดสอบหลายทีบางทีเขาก็ไปซื้อปูเป็นๆมาเงี้ยจะมาให้เราต้มเงี้ยเราก็ไม่ต้มก็เสี่ยงให้เขาว่าเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังเขารู้เขาก็ทำอะไรมาให้เสร็จพร้อมที่จะเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราศีลเรารักษาศีลเป็นอัตโนมัติเนี่ยถ้าศีลที่มันติดอยู่ในใจของเราอย่างเงี้ยมันทำให้ใจเราภาวนาง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ดิ้นรนไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านอะไรเยอะแยะนั้นถ้าศีลเราดีขั้นต่อไปที่เราต้องฝึกให้ได้ของนักปฏิบัติทุกคนคือต้องเริ่มฝึกสติตัวเนี้ยที่อยากเน้นย้ำกับทุกคนว่าต้องฝึกพื้นฐานของสติให้มันดีนี่จะฝึกสติจะฝึกได้ยังไงสติเนี่ยเหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือจิตที่มันจดจำสภาวะได้จดจำสภาวะของอะไรของรูปธรรมนามธรรมหรือสภาวะของร่างกายจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราจำสภาวะของร่างกายจิตใจเราได้นะสติมันจะเกิดง่ายขึ้นหลวงพ่อพุธท่านสอนเวลาคนไปถามท่านว่าจะภาวนาอยากภาวนาทำยังไงท่านสอนแล้วคนรุ่นนั้นไม่เข้าใจว่าท่านสอนกรรมฐานยังไงท่านสอนบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้ท่านสอนให้มีสติทางกายทางใจอย่างเงี้ยแต่คนทั่วไปงงเพราะว่าสมัยนั้นถ้าพูดถึงเรื่องภาวนาก็ต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ไปพิจารณากายอย่างเงี้ยอันนี้ท่านสอนไม่ได้พูดเรื่องนั่งสมาธิท่านสอนให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้แล้วท่านบอกว่าถ้าฝึกไปจนมีสติเนี่ยให้มันได้เป็นสติเป็นมหาสติมหาปัญญาอย่างเงี้ยนี่ทำยังไงที่ท่านบอกยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้เราทุกคนก็นั่งอยู่แล้วเราก็รู้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันเดินก็รู้ร่างกายมันเดินอยู่ถ้าเราฝึกไปนะจนจิตมันจำสภาวะของพวกนี้ได้สติมันจะเกิดเอง อย่างเนี้ยทุกคนนั่งอยู่ทุกคนไม่ได้นั่งเฉยๆเดี๋ยวก็ขยับตัวเดี๋ยวก็พยักหน้าเดี๋ยวก็เอี้ยวตัวเนี่ยมีอิริยาบถย่อยๆพวกเนี้ยเราหัดรู้สึกไปตัวเนี้ยถ้าเราฝึกดีๆนะสติมันจะเกิดอันนี้หมายถึงว่าเราฝึกสติทางกายนะตอนที่เล่าให้ฟังใหม่ๆว่าที่อาตมามีโมหะเยอะฝึกอะไรไม่ได้หลวงพ่อประโมทท่านแนะนำบอกว่าถ้าดูจิตไม่ได้ให้ไปดูร่างกายอาตมาก็เชื่อท่านนะเพราะว่ามันดูไม่ได้เราก็ไปดูร่างกายเนี่ยอย่างเราทำงานเคลื่อนไหวร่างกายเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกไปมือเคลื่อนไหวก็รู้สึกมือมันหยุดก็รู้สึกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายคู่ร่างกายเหยียดก็รู้สึกพอเรารู้สึกไปช่วงหนึ่งนะเราฝึกของเราไปเงี้ยไม่กี่วันหรอกพอร่างกายมันเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันเกิดเองใจมีความสุขตื่นเบิกบานขึ้นมาเรารู้สึกเอออันเนี้ยปฏิบัติแล้วมันได้ผลหมายถึงว่าสติมันเกิดจริงๆมันเกิดเพราะเราไม่ได้จงใจมันร่างกายเคลื่อนไหวแล้วสติมันเกิดแต่ว่าถ้ายังต้องจงใจอยู่ก็ต้องฝึกไปอันนี้ถือว่าเป็นขั้นฝึกให้สติมันเกิดแต่ว่าถ้าเราขยับไปแล้วสติมันรู้ทันร่างกายที่มันเคลื่อนไหวแล้วสติมันเกิดเองอันนี้เรียกว่าเป็นสติอัตโนมัติละหมายถึงว่ามันเกิดได้เองแต่เราต้องฝึกให้เกิดตัวเนี้ยมันถึงจะเรียกว่าสติที่เกิดจริงๆอันนี้เรื่องทางกายนะหลวงพ่อประโมทท่านก็เคยว่าแต่ก่อนที่ท่านไปเรียนหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตตอนนั้นท่านดูท่านไปได้แล้วล่ะดูจนเข้าใจท่านก็เลยไปดูสายหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนสอนเรื่องขยับเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกท่านก็เลยลองมาหัดทำบ้างพอท่านทำเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ว่าสายหลวงพ่อเทียนเขามีจังหวะเยอะนี่ท่านเป็นคนที่มีโทสะจริตท่านไปเคลื่อนไหวหลายจังหวะแล้วท่านรู้สึกลำคาญเนี่ยท่านก็เอาแค่เนี้ยขยับนิ้วแล้วรู้สึกขยับนิ้วแล้วรู้สึกเนี่ยท่านฝึกไปอย่างเงี้ยแล้วท่านบอกเอออย่างเงี้ยฝึกไปอย่างเงี้ยจิตมันก็ตื่นขึ้นมาได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้พอดีวันนึงท่านเดินอยู่ที่ริมถนนเจอเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนเนี่ยมันเกิดความดีใจท่านไม่เห็นทันทีที่ท่านก้าวเท้าไปจะไปข้ามถนนไปหาเพื่อนเนี่ยสติมันรู้สติมันเกิดขึ้นพอดีเห็นขากำลังก้าวไปจิตมันตื่นปุ๊บใจก็ตื่นเบิกบานขึ้นมากิเลสก็ดับไปอย่างเงี้ยท่านเลยว่าอ๋อเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกหมายว่าถ้าเราฝึกดูกายไปนะเวลาจิตมันหลงหรือว่าอะไรเนี่ยร่างกายขยับจิตมันก็ยังตื่นขึ้นมาได้ตัวเนี้ยที่อยากเน้นให้พวกเราฝึกกันบ่อยๆนี่ตอนที่อาตมาภาวนาที่ว่าจิตมันมืดเนี่ยแล้วพอมาขยับอย่างเงี้ยตอนที่สติมันเกิดเองเนี่ยจิตก็สว่างขึ้นมาไอ้โมหะที่มันเริ่มครอบงำจิตอะไรเนี่ยมันก็ค่อยๆ คลายไปเพราะว่าเราขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกเนี่ยแล้วร่างกายเราก็ขยับต่อเนื่องแทบทุกวันแทบทั้งวันนั้นเวลาเราฝึกตัวเนี้ยมันก็สติมันก็จะเกิดง่ายแล้วก็ถ้าเราฝึกต่อเนื่องนะมันก็มีสมาธิมาตอนนั้นแต่มาฝึกตรงเนี้ยโมหะก็เริ่มคลายไปหลวงพ่อก็ว่าเริ่มภาวนาได้อันเนี้ยเป็นตัวที่อยากให้พวกเราใส่ใจเยอะๆหน่อยฝึกสติก็คือที่หลวงพ่อพูดท่านพูดนั่นแหละเรื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำอันเนี้ยเป็นอิริยาบถที่เราใช้กันทั้งวันอยู่แล้วถ้าเราฝึกดูไปเรื่อยๆสติมันเกิดเนี่ยใจมันก็จะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้ทีนี้มันไม่พอฝึกแค่สติทางกายอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าร่างกายของเราตัวเรามันประกอบด้วยร่างกายและจิตใจนั้นอันนี้ที่เราเมื่อกี้เป็นการฝึกสติทางร่างกายต่อไปฝึกดูทางนามธรรมนามธรรมก็แยกเป็น2ส่วนใหญ่ๆที่เราต้องดูก็คือเวทนาความรู้สึกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆอันนี้พูดแบบภาษากันเองนะไม่ต้องไปพูดภาษาทางธรรมะฟังแล้วก็สับสนเปล่าๆอย่างทุกคนเนี่ยมีความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งวันอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราจะใส่ใจดูหรือไม่ดูเท่านั้นแหละเพราะอย่างบางทีเรานั่งอยู่เนี่ยก็มีความสุขบางทีนั่งอยู่แล้วก็เฉยๆบางทีนั่งอยู่นั่งนานๆใจก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราหัดดูไปนะมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันจิตมันเฉยๆก็รู้ทันถ้าเราหัดรู้ไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นสติมันก็รู้ทันเองหรือบางทีเราหลงๆไปเพลินๆเนี่ยใจมันไปคิดอะไรเพลินๆหลงๆมีความทุกข์อย่างเงี้ยสติมันก็เกิดขึ้นมาเองเนี่ยเราต้องฝึกจนสติมันเกิดแต่ว่าไม่ได้บังคับนะว่าทุกคนจะต้องฝึกให้ได้ทุกตัวหมายถึงว่าแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกันแต่ว่าพื้นฐานที่เราต้องฝึกคือฝึกให้สติมันเกิดจะเกิดทางกายก็ได้เกิดทางนามธรรมก็ได้อั เอาอะไรก็ได้หมายถึงว่าถ้าบางคนถนัดจะดูความสุขความทุกข์เฉยๆก็ดูไปบางคนบอกดูไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นนั้นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องใส่ใจจะดูก็คือดูใจที่มันดีใจที่มันไม่ดีใจที่มันเรียกว่าอะไรใจที่เป็นกุศลใจที่เป็นอกุศลอะไรเงี้ยจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วจิตเป็นยังไงคอยรู้ทันไปภาษาฝึกสติง่ายๆก็เรียกว่าอ่านจิตตัวเองไปอย่างใจเป็นยังไงก็คอยอ่านไปอย่างเงี้ยใจมีความทุกข์ก็รู้ทันใจมีความสุขก็รู้ทันใจมันอิจฉาก็รู้ทันใจมันโลภก็รู้ทันใจมันโกรธก็รู้ทันใจมันหลงก็รู้ทันถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปเวลาสภาวะธรรมทั้งหลายพวกนี้เกิดเนี่ยสติมันจะเกิดเองอัตโนมัติถ้าสติมันเกิดเองอัตโนมัติพวกอกุศลทั้งหลายมันก็ดับไปแล้วใจก็จะมีความสุขแล้วเนี่ยขั้นที่เราฝึกนะมีศีลแล้วแล้วก็ฝึกสตินะถึงขั้นฝึกสติได้ใจก็มีความสุขละความทุกข์ก็ลดลงไปเยอะละยังไม่ถึงขั้นต้องได้มรรคผลนิพพานหรอกถ้าเราฝึกสติให้เราดีๆนะใจเราก็เรียกว่ามีความสุขขึ้นมากแล้วล่ะเนี่ยเราตัวที่อยากให้เราใส่ใจมากๆคือต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นั่นอย่างตอนที่อาตมาฝึกไปเนี่ยพอเราเห็นสภาวะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเวลามันเคลื่อนไหวแล้วมันรู้สึกขึ้นมาเองใจมันมีความสุขผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เห็นเนี่ยแล้วเราก็เห็นเวทนาเห็นความรู้สึกแล้วก็เดี๋ยวความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างเงี้ยบางทีเราขยับไปใจก็เฉยๆเป็นอุเบกขาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วต่อไปที่เราเห็นบ้างอีกก็คือบางทีเราขยับร่างกายอยู่เนี่ยอกุศลอะไรมันก็เกิดขึ้นมาได้บางทีมันใจไปปรุงเรื่องไม่ดีขึ้นมาเนี่ยใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็เห็นสติมันก็เกิดเนี่ยพอเราฝึกไปเรื่อยๆนะมันเห็นทั้งหมดแหละทั้งกายทั้งใจถ้าเราฝึกสติของเราดีเนี่ยสติเกิดบ่อยๆเนี่ยถึงจะเรียกว่าจะเอาไปทำกรรมฐานต่อได้ถึงขั้นที่เราฝึกตรงนี้ได้ที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นสติอัตโนมัติตัวนี้แหละที่มีความจำเป็นที่เราจะไปพัฒนาต่อได้หลังจากฝึกสติแล้วขั้นต่อไปที่เราต้องเน้นคือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นที่ฝึกให้ใจมันตั้งมั่นก็คือเพื่อจะใช้เป็นบาดฐานแห่งการทำวิปัสสนาในใจที่มันตั้งมั่นเหตุที่มันจะตั้งมั่นได้คือเหตุที่จะให้เกิดสมาธิก็คือต้องอะไรอ่ะลืมไปแล้ว เทศๆแล้วมันดับไปเอาเป็นว่าถ้าจะให้มีสมาธิที่มันตั้งมั่นนะเหตุที่ให้มันตั้งมั่นก็คือใจที่มีความสุขใช่ไหมนั้นเวลาเราฝึกไปเนี่ยนะถ้าสติเราต่อเนื่องเนี่ยมันจะเริ่มได้สมาธิขึ้นมาแต่ว่าสมาธิที่มันเกิดมาตัวเนี้ยมันยังไม่แน่ใจว่าใจสบายที่มันตั้งมั่นหรือเปล่าแต่ว่าพอเราฝึกสติของเราดีเนี่ยบางทีเราเห็นเอ๊ะขณะที่เราดูกิเลสหรือดูร่างกายเนี่ยจิตมันยังไหลออกไปดูอยู่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปดูอยู่นะมีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปนะจิตที่มันไหลไปมันจะดับจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอย่างเราฝึกกรรมฐานใช่ไหมอย่างเราเดินจงกรมเนี้ยบางทีเราเดินไปนะใจมันไหลไปที่เท้าบางทีเราไม่เห็นนะแต่เราก็เห็นอยู่ว่าร่างกายมันเดินแต่มันไม่เห็นพอเราฝึกไปสติมันดีนะต่อไปเราเห็นเอ๊ะเวลาเราเดินเนี้ยจิตมันไหลไปที่เท้านะสติมันก็เกิดเห็นจิตที่มันไหลไปพอจิตที่มันไหลไปปุ๊บมีสติรู้ทันปุ๊บจิตที่ไหลไปมันดับมันจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นคนรู้ก็ดูว่าอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายที่เดินก็อยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเรียกว่ามีสัมมาสมาธิขึ้นมาขณะหนึ่งหรืออย่างเราดูกิเลสอยู่สมมติเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราเห็นแล้วล่ะเห็นความโกรธแล้วล่ะแต่ว่าบางทีเราดูไปจนชำนาญนะบางทีเห็นใจมันไหลไปที่ความโกรธได้เงี้ยถ้าเราเห็นจิตมันไหลไปได้เนี่ยเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปปุ๊บจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งเนี่ยฝึกไปนะมันจะได้จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาทีละขณะทีละขณะนี่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะเหมือนทรงสัมมาสมาธิตัวนี้อยู่ได้แต่ว่าทันทีที่มันเกิดขึ้นมาทีละขณะทีละขณะตัวนี้ใช้ได้แล้วมันสามารถทำวิปัสสนาได้แล้วและจริงๆตัวนี้ขณะที่มันเกิดขึ้นมาทีละขณะเนี่ยมันเกิดปัญญาอัตโนมัติอยู่แล้วสำหรับคนที่เดินมาทางสายนี้นะเพราะอย่างเวลาเราดูเห็นกิเลสใช่ไหมกิเลสมันเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมานี่จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาก็อยู่ได้ขนาดเดียวเกิดแล้วก็ดับเจอจิตที่ไหลไปทำงานอย่างอื่นต่อเงี้ยนี่จิตที่ไหลไปทำงานเรารู้ทันก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นอยู่เนี่ยจิตมันเห็นอนิจจังแล้วล่ะเห็นเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยมันเดินปัญญาอยู่ตลอดแล้วล่ะ ราะนั้นถ้าเราฝึกมาวิธีเนี้ยเรื่องเดินปัญญามันไม่น่าห่วงแต่ที่น่าห่วงที่สุดคือฝึกยังไงให้สติมันเกิดและสติเกิดแล้วเนี่ยฝึกยังไงให้ใจมันมีความตั้งมั่นที่ถูกต้องนิ้นเวลาจะฝึกจริงๆนะก็คือฝึกไปในชีวิตจริงๆของเราอย่างนี้แหละให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกร่างกายทำงานก็รู้สึกจิตใจทำงานก็รู้สึกฝึกไปบ่อยๆพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสติมันจะเกิดแล้วก็จะเกิดได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นสติที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเนี่ยมันก็จะได้สมาธิขึ้นมาดังนั้นพอได้สมาธิขึ้นมาให้เราเฉลียวใจอีกหน่อยว่าเอ๊ะตอนที่เราดูเนี่ยใจมันถลำไปในอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าใจมันเป็นคนรู้คนดูเพราะว่าใจที่มันไหลไปมันก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปหกทางนี่แหละถ้าเรารู้ทันว่าใจมันไหลไปนะจิตที่ไหลไปดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาที่จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมานี่แหละก็มาใช้เดินวิปัสสนาต่อได้เลยโดยอัตโนมัติถ้าฝึกอย่างนี้นะมันจะค่อยๆ ย่อยสภาวะจะค่อยๆเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์ไปเองอย่างเห็นร่างกายถ้าเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยแล้วเราฝึกจนมีจิตตั้งมั่นจะเห็นในร่างกายถูกรู้ถูกดูร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้คนดูถ้ามันมีปัญญามจะเห็นในร่างกายที่เดินเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์หรือเห็นเลยว่าอย่างเราเดินไปนานๆเนี่ยร่างกายก็ถูกบีบคั้นมีความทุกข์อะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องมานั่งบางทีนั่งไปนานๆก็มีความทุกข์ร่างกายก็ถูกบีบคั้นนี่เรียกว่าเห็นทุกขังเนี่ยถ้าเราฝึกดูไปเรื่อยๆนะมันก็เกิดปัญญาก็จะเห็นในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าลำพังแค่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันยังไม่ล้างกิเลสเพราะว่ากิเลสมันอยู่ที่จิตเราก็ฝึกดูไปทางนามธรรมเมื่อเห็นเลยจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับเนี่ยหรือเห็นเลยจิตสุขจิตทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวเราบางทีเราภาวนาอยู่นะเราก็คิดว่าอย่างเราภาวนาของเราดีๆบางทีใจไหลแวบไปคิดได้เองไหลไปทำงานได้เองเนี่ยมันเห็นแล้วเอ้ยใจที่ไหลไปทำงานได้เองเนี่ยบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าเห็นบ่อยๆนะมันก็ค่อยๆล้างความเห็นผิดเลยว่าไอ้จิตใจตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วอย่างที่เราเห็นที่เล่าให้ฟังอ่ะไอ้จิตที่มันหลงไปนะเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับเนี่ยจิตที่มันเกิดดับเนี่ยมันไม่มีตัวตนแทรกอยู่เลยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตที่หลงไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับเนี่ยถ้าเราเห็นบ่อยๆนะว่ากระทั่งจิตผู้รู้ที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเราเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ตัวเราเลยเพราะบังคับมันไม่ได้อย่างเรารู้สึกว่าร่างกายจิตใจนี่เป็นตัวเราเพราะเราบังคับได้สั่งได้แต่พอเราฝึกไปจริงๆแล้วรู้สึกบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เลยเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นและค่อยๆล้างความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราถ้าเราฝึกจนเห็นขั้นนี้ได้เนี่ยนะก็เรียกว่าได้เป็นพระโสดาบันแล้วล่ะแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นนี้มันก็มีกระบวนการมันต้องผ่านอะไรอีกมากแต่ว่านี้เล่าเป็นแนวทางไว้ให้ฟังเพราะจริงๆมันไม่มีหลักสูตรตายตัวว่าแต่ละคนต้องเดินมาทางไหนถึงจะมาผ่านตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนสะสมแต่ละอย่างมาไม่เหมือนกันจะเดินมาเนี่ยมันเดินมาคนละทางแต่ว่าแนวหลักๆเนี่ยอยู่ในนี้อันเนี้ยเป็นเส้นทางที่เอามาเล่าแบบว่าง่ายที่สุดแล้วก็ย่นย่อที่สุดในการภาวนาให้เหมาะสมกับยุคนี้เพราะว่าอันนี้ผ่านการลองผิดลองถูกมาด้วยตัวเองเพราะแต่ก่อนเนี่ยไปนั่งสมาธิก็นั่งอยู่หลายปีจริงๆก็นั่งมาแต่เด็กแล้วล่ะนั่งแล้วก็ได้แต่โมหะสมาธิบ้างหรือไม่ก็ไปเพ่งไว้นิ่งๆบ้างนั่งแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จพอไม่ประสบความสำเร็จก็ทำอะไรต่อไม่ได้อย่างสายเพราะอื่นๆก็เคยไปฝึกแล้วก็ไม่สำเร็จอย่างยิ่งสายอานาปานสติยิ่งทำยากหนักเข้าไปใหญ่เลย16ขั้นนั่นนะเพราะอย่างจะให้เป็นนั่งสมาธิ4ขั้นแรกนะนั่งดูลมหายใจ4ขั้นแรกนะแค่ขั้น1ขั้น2ก็ยังไม่ผ่านเลยจนนั่งไปจนลมหายใจระงับเนี่ยมันไม่มีใครนั่งได้ยุคนี้เพราะว่าสังคมยุคนี้มันไม่เอื้อแล้วล่ะแต่ว่าสังคมยุคนี้มันเอื้อให้เราฝึกสติง่ายเราคิดดูใจเราวอกแวกทั้งวันเดี๋ยวใจแล้วก็คิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้าเราฝึกสติของเราได้นะสติมันเกิดได้บ่อยเลยตอนที่หลวงพ่อประโมทท่านภาวนาของท่านเป็นแล้วท่านก็ขึ้นไปกราบครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานพอท่านก็ไปส่งการบ้านครูบาอาจารย์ก็ชมว่าท่านภาวนาดีให้รีบภาวนาเข้าอะไรเงี้ยพอท่านออกมาเนี่ยพระอุปถากแอบไปถามว่าโยมภาวนาไม่ได้ไงพระภาวนา10 ปี 20 ปียังภาวนาไม่ได้เท่าโยม ลวงพ่อท่านก็ตอบไปแบบซื่อๆว่าผมภาวนาทั้งวันพระงงว่าเอ๊ะโยมภาวนาทั้งวันได้ไงเพราะโยมอยู่ในกรุงเทพเช้าตื่นมาก็ต้องรีบไปทำงานแล้วทำงานเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมได้แค่ไหนกันในขณะที่พระเนี่ยไม่ได้มีงานอะไรมีแค่ข้อวัดประจำวันที่เหลือเนี่ยก็นั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันแต่บอกว่าภาวนา10ปี20ปีไม่ได้เท่าโยมเราฟังแล้วเราก็รู้สึกแปลกใจไหมเนี่ยถ้าแต่ว่าถ้าเราเรียนของเราถูกนะเราจะไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะอย่างพระภาวนา10ปี20ปีอย่างมากท่านก็ไปติดสมาธิแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าก่อนที่อาตมาจะเจอหลวงพ่ออาตมาก็ไปภาวนาอยู่ตามวัดนะในตามวัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดเรื่องสติพูดเรื่องทำสมาธิแล้วก็พอทำสมาธิช่วงหนึ่งก็เขาก็จะแข่งกันนะว่าใครจะมีนิมิตอะไรอย่างเงี้ยบางคนทำแล้วว่าได้เห็นดวงสว่างเท่านี้ดวงสว่างใหญ่กว่าอะไรเงี้ยเขาก็แข่งกันบางคนก็บอกภาวนาแล้วตัวแข็งทื่อเป็นหินอะไรเงี้ยบางคนก็ภาวนาบอกว่าร่างกายระเบิดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครสนใจเรื่องสติแต่อาตมาไปภาวนาก็ไปแข่งกับเขานั่นแหละจริงๆไม่ได้แข่งหรอกจริงๆตอนนั้นเรียนกับหลวงพ่อแล้วเราคิดว่าเราจะไปฝึกให้มันต่อเนื่องเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกแล้วจิตมันรู้ตื่นเบิกบานแล้วจิตใจเป็นยังไงมันก็เห็นแล้วเห็นสภาวะแล้วเราก็อยากไปฝึกให้มันต่อเนื่องก็เลยไปอยู่วัดเนี่ยตอนที่เราไปอยู่วัดเนี่ยในวัดเขาทำสมาธิกันเราก็เลยต้องไปทำสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเหมือนกันเหมือนที่เขาทำแล้วก็ตอนนั้นเราคิดว่าเราจะฝึกของเราให้ได้ตลอด24ชั่วโมงหมายว่ายกเว้นเวลานอนนะเราค่อยพยายามฝึกของเราให้ได้ต่อเนื่องพอเราฝึกไปมันเลยจากที่เราฝึกสติเนี่ยจากที่เคยฝึกสติจนดีมันเลยพลิกกลายเป็นทำสมถะโดยที่เราไม่รู้ตัวเงี้ยมันก็เกิดสภาวะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปคุยกันในหมู่กับกลุ่มพระที่ท่านภาวนาเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบว่าภาวนาดีอะไรดีเนี่ยตอนนั้นพระเขาคุยกันบอกว่าเนี่ยองค์เนี่ยหลับตาปุ๊บตัวเขาแข็งเลยจิตรวมเข้าสมาธิตัวแข็งเลยอาตมาก็สงสัยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนั่งสมาธิแล้วตัวแข็งตอนนั้นอาตมาก็ภาวนาผิดไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าภาวนาผิดเพราะว่าตอนนั้นไปอยู่วัดก็ไม่ได้มาเจอหลวงพ่อประโมทใช่ไหมเราก็นึกว่าเราภาวนาได้ต่อเนื่องเราไปเพ่งไหวๆอะไรของเราเงี้ยเพ่งสภาวะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีจิตที่เป็นคนรู้คนดูไงเราไปเพ่งแล้วใจมันถลำไปเพ่งไว้นิ่งๆเงี้ยจ้องๆไว้อย่างเงี้ยตอนที่พักเขามาคุยกันเรื่องตัวแข็งเราก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะเราก็ไปนั่งเราบ้างพอเรานั่งปุ๊บจิตมันไปเพ่งนิ่งๆเงี้ยพอจิตมันรวมวับแล้วก็เอ๊ะตัวมันแข็งไหมอย่างเงี้ยเราก็ลองขยับแล้วก็ลองขยับอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ขยับไม่ได้นะจะถือว่าตัวแข็งหรือยังไม่รู้แต่ว่าเนี่ยพอจิตมันรวมไปเนี่ยมันก็ร่างกายมันก็ไม่ทำงานร่างกายมันก็ไม่ขยับแล้วก็บอกก็เลยไปเล่ากันเนี่ยว่าเนี่ยภาวนาแล้วตัวมันแข็งจริงๆมันว่ามันขยับเคลื่อนไหวไม่ได้อีกทีหนึ่งก็เราก็ดูสภาวะอะไรเป็นเงี้ยแหละแต่ว่าใจมันถลำไปแล้วเราไม่รู้ตัวมันก็ไปเพ่งนิ่งพอเรานอนปุ๊บจิตก็รวมร่างกายกิ้งไปทางนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีนอนลงไปร่างกายก็ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันไปติดนิมิตมันไปติดสมาธิที่ผิดตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันไปทำผิดพอดีเพื่อนนะมาตามบอกเนี่ยอยู่วัดนานแล้วไปส่งกันบ้านกับหลวงพ่อหน่อยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวผิดนานคล้ายๆว่าเดี๋ยวถ้าผิดแล้วมันจะหลงไปนานแก้ยากตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราผิดเรารู้ว่าเรานึกว่าเราภาวนาถูกเพราะว่ามันเห็นสภาวะได้ทั้งวันตอนแรกเราฝึกสติของเราเนี่ยที่เล่าว่าฝึกร่างกายเคลื่อนไหวฝึกสติของเราดีแล้วเนี่ยใจก็เป็นยังไงก็เห็นเงี้ยเราก็นึกว่าเราไปภาวนาอยู่วัดเนี่ยเราจะฝึกสติของเราให้มันต่อเนื่องตอนที่คิดว่าจะฝึกให้มันได้ต่อเนื่องเนี่ยใจมันมีความโลภเราไม่เห็นนั้นพอเวลาเราไปฝึกเนี่ยใจมันถลำไปแปะอยู่ในกรรมฐานนะแล้วก็อะไรเกิดนิมิตอะไรขึ้นมาแล้วก็คิดว่าภาวนาดีนะในใจก็ยังคิดว่าเอ้ยเนี่ยใกล้จะบรรลุมรรคผลแล้วเพราะว่ามีจิตรวมมีอะไรเหมือนที่หลวงพ่อท่านเล่าว่าเวลาจะเกิดมรรคผลแล้วจิตต้องรวมเข้าไปก่อนเนี่ยปรากฏว่าพอออกมาเจอหลวงพ่อนะเจอคำตอบที่ไม่คาดคิดเลยท่านบอกเอ้ยไปภาวนาอะไรมาผิดไปหมดเลยที่ทำอยู่ให้เลิกเลยนะแล้วไปฝึกอะไรมาทำไมจิตมันออกนอกรุนแรงคือแต่เดิมฝึกได้จิตที่มีสัมมาสมาธิแล้วรู้ตัวเป็นแล้วนั่นกลายไปถลำไปทำสมาธิเต็มตัวจิตไม่รู้สึกตัวแล้วไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ถลำไปติดอยู่ในอารม แล้วก็ติดอย่างแบบออกนอกรุนแรงเนี่ยที่หลวงพ่อท่านใช้ศัพท์ท่านชี้ให้ดูกิ่งไม้บอกเนี่ยนั่นดูกิ่งไม้สิพอเรามองไปปุ๊บจิตไหลไปแปะที่กิ่งไม้เลยเรายังดูไม่ทันเลยนะแต่ท่านบอกว่าเนี่ยจิตมันไหลออกไปรุนแรงภาวนาผิดแล้วคล้ายผิดทางเลยเราก็งงเลยว่าโอ้โหนี่ขนาดเราว่าเราภาวนามาเห็นสภาวะต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะอยากดูเมื่อไหร่ก็ดูได้นะภาวนาผิดเลยแล้วท่านก็สั่งมาว่าต่อไปเนี้ยภาวนาอะไรมาให้หยุดเลยเราก็รู้สึกโอ้โหแย่จังเลยแล้วเราอยู่วัดอ่ะมันว่างไม่รู้จะทำอะไรไม่ให้ภาวนาแต่ก่อนเราก็ภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมจริงๆไม่รู้ว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นแค่รูปแบบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรรมฐานหรอกมันแค่เป็นรูปแบบที่ใช้ภาวนาแต่ที่ตัวที่ผิดจริงๆก็คือจิตที่มันไหลไปแช่อารมณ์ที่เราไม่เห็นเนี่ยนี่พอหลวงพ่อบอกไม่ให้นั่งสมาธิไม่ให้ภาวนาเพราะว่ามันผิดเนี่ยเราก็เลยไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมใจก็เลยท้อแท้ว่าสิ้นหวังจังเลยว่าไอ้ภาวนาเนี่ยมันยากจริงๆเลยนะคล้ายๆกับขนาดว่าเรารู้สึกว่าภาวนามันง่ายแล้วนะหลังจากที่เราฝึกรู้สึกตัวเป็นแล้วร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจทำงานก็รู้สึกเนี่ยเรารู้สึกไปสบายๆเงี้ยตอนนี้ทำเป็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันง่ายก็ยังไปทำผิดอีกไปทำผิดไปพลาดเรื่องไปเพ่งจ้องจากสมาธิที่ถูกต้องก็กลายไปเป็นมิจฉาสมาธิไปเพ่งอารมณ์ไว้นิ่งๆเงี้ยโดยที่ไม่เห็นนะว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่กับท่านไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อนะมันผิดติดอยู่นานพอท้อแท้ใจไม่อยากจะเลิกภาวนาแล้วเพราะว่ามันทำยากพอดีหลวงพ่อท่านจะบวชท่านจะมาอยู่ที่วัดเก่าท่านเลยชวนมาตอนนั้นยังสองจิตสองใจว่าคงไม่มีวาสนาจะภาวนาหรอกคล้ายๆกับว่าถ้าไปอยู่กับท่านก็ไม่รู้จะภาวนาได้หรือเปล่าเพราะว่าเรามันพวกลูกศิษย์ท้ายแถวอะแต่ว่าเคยตกลงกับท่านไว้ว่าจะไปช่วยท่านถ้าท่านจะให้ไปช่วยนะก็เลยไปอยู่กับท่านเนื่องตอนที่ไปอยู่กับท่านเนี่ยมันมีงานที่ต้องช่วยท่านทั้งวันนะมันไม่มีเวลาคิดเรื่องคล้ายๆมันไม่มีเวลาคิดเรื่องท้อแท้ใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องทำงานตั้งแต่ตีสี่จนถึงเย็นๆเงี้ยมันไม่ค่อยมีเวลาว่างถึงเวลาว่างก็ภาวนาที่หน่อยก็ได้เวลานอนอะไรเงี้ยท่านค่อยๆตะล่อมให้ทำภาวนาใหม่จากตอนนั้นเราท้อแท้ไม่อยากดูอะไรแล้วท่านก็บอกว่าให้ดูร่างกายกลับไปใหม่นั่นแหละเราก็หัดไปดูร่างกายแต่ว่าทีนี้เราก็กลัวจะไปเห็นไหวๆไม่เห็นไอ้สภาวะละเอียดเลยนั่นนะหลวงพ่อบอกไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวถ้าติดแล้วจะบอกให้เนี่ยเราก็เคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเบสิกของเราใหม่นะนี่พอเราเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจิตก็เริ่มตื่นขึ้นมาเริ่มรู้สึกตัวได้พอเริ่มรู้สึกตัวได้มันก็ไปเห็นได้สภาวะละเอียดที่มันเคยเห็นนะเพราะมันชินที่จะเห็นนะแต่ว่าตัวนี้ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องเห็นนะเรื่องสภาวะละเอียดหรือหยาบอะไรเนี่ยไม่มีผลกับการภาวนาที่มีผลกับการภาวนาคือคุณภาพของจิตที่ไปรู้สภาวะหยาบหรือละเอียดแต่อันนี้มันคงเคยภาวนามาแบบเนี้ยอาตมาก็ไปเห็นได้สภาวะไหวๆอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยหลวงพ่อถามว่าภาวนาแล้วเป็นไงบอกเริ่มเห็นไหวๆหลวงพ่อบอกว่าให้ดูไปเถอะให้ไหวๆบอกว่าผมไม่กล้าดูหรอกเดี๋ยวติดท่านบอกไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวติดแล้วจะบอกให้แล้วทุกวันนะท่านก็หลอกท่านก็ให้ไปดูไหวๆเนี่ยดูอยู่เป็นเดือนๆนะเนี่ยทุกวันนะเวลาภาวนาแล้วท่านก็จะถามว่าภาวนาไงบอกว่าอ๋อผมก็ไปดูไหวๆนะครับท่านบอกดูไปท่านบอกให้ดูอยู่เนี้ยเป็นเดือนๆนะมีอยู่วันหนึ่งนะคือทุกวันนะเวลาท่านถามว่าดูอะไรบอกดูไหวๆท่านก็จะบอกดูไปเนี่ยทุกวันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมีอยู่วันหนึ่งท่านถามว่าดูอะไรบอกว่าดูไหวๆท่านบอกไปดูมันทำไมเราก็งงฮะคล้ายๆอ้าวท่านบอกให้ดูมาทุกวันเลยเป็นเดือนๆนะแล้ววันนี้บอกว่าไปดูมันทำไมใจเราก็ตกใจเลยว่าอ้าวไม่ให้ดูตัวนี้แล้วจะดูอะไรแล้วก็คิดในใจว่าคนสุดท้ายก็กลับมาติดที่เดิมแล้วจะภาวนายังไงครับเลยมานั่งคิดในใจเอาอย่างนี้วันนี้ไม่ภาวนาแล้วคล้ายๆทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ถูกสักอย่างหนึ่งกล่าวว่าเนี่ยอุตส่าห์มาอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วนะก็ยังภาวนาผิดเหมือนเดิมแถมตอนนั้นท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าผิดแล้วท่านจะบอกเนี่ยปรากฏท่านก็ไม่บอกอ่ะท่านถามว่าไปดูมันทำไมเราก็บอกอ่ะช่างมันเถอะไม่ภาวนาแล้ววันนี้นั่งเล่นเฉยแล้ววันนั้นนะจิตมันก็ไม่คิดเรื่องภาวนานั่งเล่นเฉยๆจริงๆก็นั่งเก้าอี้อย่างนี้แหละนั่งเฉยๆพอเราไม่คิดเรื่องภาวนาปรากฏว่าจากที่เราเคยฝึกไว้เนี่ยมันก็มีสติมีสมาธิอะไรพอก้มแก้มไปได้นะมันก็เห็นสภาวะจิต จิตมันเริ่มไหลไปที่คลื่นสมองอ่ะมันไหลไปได้ครึ่งทางคือสมองก็เริ่มไหลไหวเยอะขึ้นเริ่มจะเป็นเรื่องเนี้ยพอเรารู้ทันว่าเฮ้ยจิตมันไหลไปไหลไปที่ไอ้ไหวๆเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บจิตที่มันไหลไปดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมามันก็อยู่ได้ขนาดเดียวมันก็ดับไปไหลมาที่ขาความนั้นความรู้สึกที่ขามันชัดเนี่ยพอมันไหลมันไม่ครึ่งทางเนี่ยสติมันรู้ทันว่าจิตมันไหลมานี่มันไหลไปที่ขาเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บมันดับวับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็อยู่ได้ขนาดเดียวก็ดับวับแล้วมันก็ไหลไปที่ไอ้ไหวๆใหม่เนี่ยพอเรารู้ทันก็จิตที่ไหลมันก็ดับวับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันมีสมาธิที่เห็นอยู่ได้ไม่กี่ขณะแค่นี้แต่ว่าเห็นไม่กี่ขณะตัวเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยคือคล้ายๆมันรู้เลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อท่านถามว่าไปดูมันทำไมพวกเราเข้าใจไหมที่แท้ตอนที่เราไปดูจิตมันไปแนบอยู่กับอารมณ์เหมือนว่าอย่างตอนเนี้ยที่เราฝึกกรรมฐานกันร้อยทั้งร้อยเลยอย่างจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิหรือว่าจะฝึกดูกายดูเวทนาดูจิตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เลยเวลาเราเริ่มฝึกเนี่ยจิตมันจะไหลไปดูมันไม่ได้มีคนรู้คนดูที่แท้จริงแต่วันนี้ที่หลวงพ่อถามไปดูมันทำไมที่แท้เวลาไปดูเนี่ยเราส่งจิตไปดูเราไม่ได้มีจิตผู้รู้พอท่านถามว่าไปดูมันทำไมเราก็เลยตกใจนั่นก็เลยเราก็ไม่ดูแล้วพอเราไม่ดูจากพื้นฐานที่เราเคยฝึกสติมาที่มันมีสติมีสมาธิมีกำลังอยู่มันเลยมาเห็นตัวนี้ตอนนั้นหลวงพ่อเลยมาเฉลยบอกว่าจริงๆที่ให้ไปดูไหวๆนั้นนะไม่ได้หลอกให้ไปดูนะหมายถึงว่าที่ไปดูแบบผิดๆแต่ว่าคล้ายๆจิตมันมีคุณภาพไม่พอมีกำลังไม่พอที่มันจะมีตั้งมั่นเนี่ยหลวงพ่อเลยให้ดูไปก่อนนั้นตอนที่ให้ดูไปก่อนเนี่ยหลวงพ่อก็คอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาบอกตัวเนี้ยท่านเคยบอกมาว่าจิตตัวเนี้ยถูกแล้วแต่เราไม่เห็นคือเราฝึกไปจนจิตมันเริ่มมีสมาธิจนมันถอนมาเป็นคนรู้คนดูได้แต่เราไม่เห็นท่านบอกไปทีหนึ่งแล้วท่านบอกไอ้เนี่ยจิตตัวเนี้ยดีแล้วล่ะเห็นไหมบอกไม่เห็นครับมันดูไม่ออกท่านบอกเนี่ยจำจิตตอนนี้ไว้นะแต่มันก็จำไม่ได้หรอกแล้วก็ผ่านไปช่วงหนึ่งอะที่ท่านถามเนี่ยไปดูทำไมให้ไหวๆเนี่ยเลยตกใจแล้วก็เลยมาเห็นสภาวะที่เล่าให้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ไหวๆแล้วรู้ทันก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมานะจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาก็อยู่ได้ขนาดเดียวแล้วมันก็ดับไปเกิดจิตที่ไหลไปใหม่เงี้ยพอรู้ทันปุ๊บมันดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่เลยเข้าใจว่าอ๋อที่แท้ท่านจะบอกให้เราดูแบบมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอย่าถลำไปในอารมณ์ที่เราดูแต่ว่าคล้ายๆถ้าพูดอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ได้อีกเพราะจิตมันไม่เห็นจริงๆท่านเคยพูดแล้วล่ะแต่มันไม่เห็นและจริงๆก่อนที่จะเกิดสภาวะตัวเนี้ยที่ภาวนามาไม่ใช่ว่าอาตมาก็ไม่เคยเห็นสภาวะที่มันถูกนะอย่างเมื่อก่อนภาวนาตอนที่ว่ามันไม่ค่อยเป็นที่โมหะเยอะๆเนี่ยบางทีมีภาษามากระทบเนี่ยความโกรธมันพุ่งขึ้นมาเห็นด้วยความโกรธพุ่งขึ้นมาที่หน้าอกเนี่ยแล้วจิตมันก็เป็นคนรู้คนดูเฉยๆไอ้ความโกรธก็ดับวับไปสลายไปจิตก็มีความสุขรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเงี้ยแต่มันไม่เห็นมันไม่เข้าใจว่ากว่าจะเกิดสภาวะเช่นนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือบางทีเราไปเปิดหนังสือเนี่ยใจมันมีความโลภอยากจะอ่านเนี่ยเราไม่เห็นกิเลสไม่เห็นโกรภะทันทีที่เราไปเปิดปุ๊บเนี่ยมันเห็นความโลภที่อยากจะอ่านหนังสือผุดขึ้นมาพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่จิตเราที่เราเคยฝึกมันมีคุณภาพอยู่มันเห็นความโลภดับวับไปเนี่ยใจมันก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเนี่ยมันเคยมีสภาวะพวกนี้เกิดแต่ว่ามันจับไม่ได้มันไม่เห็นจนหลวงพ่อมาชี้ตอนนั้นว่าไปดูสมัยไวๆเนี่ยมันเลยเห็นว่าอ๋อส่วนใหญ่ที่เวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะไหลไปแปะอยู่ในอารมณ์นั้นจิตที่ไหลไปแปะในอารมณ์เนี่ยมันคือยังไม่มีจิตที่มันตั้งมั่นมันก็ยังไม่สามารถจะเดินปัญญาได้นั้นตัวเนี้ยที่เล่ามาเนี่ยหมายว่าอยากจะให้พวกเราเน้นว่าเราฝึกสติแล้วฝึกให้มันมีใจที่มันตั้งมั่นถ้ามีใจที่มันตั้งมั่นมันถึงจะเดินปัญญาแล้วถ้าเราฝึกสติของเราดีฝึกใจที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้ดีนะเรื่องเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากถ้าเดินสายเนี้ยเรื่องเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าไปเดินสายสมาธิเรื่องเดินปัญญานี่เป็นเรื่องแก้ยากกว่าจะออกมาเดินปัญญาได้ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราฝึกสายสติสายฝึกสติฝึกสมาธิเรื่องเดินปัญญาเป็นเรื่องง่ายเนี่ยแล้วหลังจากที่ฝึกมาแล้วรู้เส้นทางเดินแล้วเราก็ต้องฝึกของเราไปทุกวันเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญนะ คือต้องฝึกเอาในชีวิตของเราจริงๆฝึกสติในชีวิตประจำวันของเราจริงๆเพราะว่าเราคนเมืองใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมีเวลากลับไปแล้วค่อยทำรูปแบบทำรูปแบบก็คือนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ของเราต้องทำให้ได้ให้สม่ำเสมอถ้าเราไม่ทำส่วนใหญ่จะไม่มีกำลังมาดูจิตในชีวิตประจำวันได้เราจะไปบอกว่าหลวงพ่อท่านดูได้เราไปเทียบท่านไม่ได้ท่านทำสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบแล้วสมาธิที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นสมาธิที่ลึกแล้วก็เป็นสมาธิที่ถูกต้องเวลาท่านมาดูจิตเนี่ยมันดูได้ต่อเนื่องขนาดนั้นท่านยังบอกว่าใช้พลังเอามาดูมันเจริญปัญญาใช้ได้แค่2 ปีเองหลังจากนั้นสมาธิก็เริ่มไม่ตั้งมั่นแล้วเพราะนั้นอย่างเราเนี่ยเราไม่มีพื้นฐานสมาธิมาขนาดนั้นเวลาเรามาฝึกในชีวิตจริงๆเนี่ยมันจะฝึกยากกว่าแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกถ้าเราอยากพ้นทุกข์ถ้าจะฝึกจริงๆในพิจารณาก็เน้นว่าให้หาเครื่องอยู่ไว้สักตัวนึงอย่างบางคนจะพุทโธก็ได้หรือบางคนจะรู้สึกร่างกายไปก็ได้หรือบางคนจะดูลมหายใจก็ได้แต่ว่าดูลมหายใจมันทำยากเวลาเราใช้ชีวิตจริงๆหากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งจะดูร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนก็ดูได้ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยร่างกายก็เคลื่อนไหวแล้วถ้าเรามีฝึกสติของเราได้นะมันก็มีสติได้ต่อเนื่องแล้วอย่างเวลาเราออกมาจากบ้านออกมาทำงานอะไรเงี้ยมันก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะที่หลวงพ่อท่านยกผลประโยชน์ให้ไม่ต้องภาวนามีอยู่ช่วงเดียวคือทำงานต้องใช้ความคิดกับช่วงนอนหลับนั้นช่วงที่เหลือเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้ฝึกสติได้ทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะฝึกกันหรือเปล่านั่นแหละถ้าเราค่อยๆฝึกสติของเรานะค่อยๆเรียนรู้ไปในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยสติมันจะค่อยๆเกิดถี่ขึ้นต่อเนื่องขึ้นแล้วเวลาเราไปทำรูปแบบเนี่ยใจมันจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านมากก็จะฝึกสติต่อได้ง่ายหรือจะทำสมาธิต่อได้ง่ายนั้นตัวที่สมาธิที่เล่าให้ฟังเรื่องความตั้งมั่นเนี่ยใช้สำหรับเดินปัญญาทำวิปัสสนาแต่จริงๆสมาธิอีกตัวหนึ่งถ้าเราทำเป็นก็ควรจะฝึกคือสมาธิที่ไว้พักผ่อนแต่ที่ไม่เล่าให้ฟังตอนนี้เพราะส่วนใหญ่เวลาเราทำเนี่ยสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วล่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นสมาธิพักผ่อนแล้วก็ถ้าเป็นสมาธิพักผ่อนแล้วเราไม่รู้ว่ามันพักผ่อนอยู่เนี่ยมันก็จะไม่เดินปัญญาแน่นอนเนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่เขามาช่วยสอนตอนนั้นเขาบวชอยู่ที่วัดเขาเคยมาถามว่าเนี่ยเขานั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสว่างๆเนี่ยเขาควรจะทำยังไงเอาจิตไปไว้กับแสงดีหรือว่าควรจะทำยังไงบอกว่าถ้าจะให้ดีก็อย่าเอาจิตไปไว้กับแสงเลยเพราะเราไม่ชำนาญให้จิตมันรู้สึกตัวอยู่ดีกว่าเห็นแสงอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งแล้วจิตมันไหลไปก็รู้ทันแล้วจิตมันเป็นอะไรก็คอยรู้ทันจิตมันไหลไปที่แสงก็รู้ทันหรือว่าจิตมันเป็นอะไรก็รู้ทันถ้าเราฝึกไปอย่างเงี้ยเวลาจิตมันรวมก็รวมอยู่ที่ฐานของจิตออกมาปุ๊บถ้ามีภาษาอะไรมามีกิเลสอะไรมามันก็เดินปัญญาต่อได้เลยไม่นั้นถ้าเราเอาจิตไปแปะไว้กับกรรมฐานของเราไปแปะไว้กับแสงสว่างนะพอเราออกมาจิตก็อยู่จ้าอยู่ข้างนอกเงี้ยมันก็ไม่เดินปัญญาเนี่ยที่น้องเขาทำเขามาถามรายละเอียดก็ไปคุยเขาเองแหละยังไงเขาก็มาคุยอยู่พวกเราในคอร์สตัวเนี้ยสมาธิตัวเนี้ยก็เลยไม่อยากจะแนะนำเพราะว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเราทำสมาธิกันสมาธิตัวที่เราทำง่ายสุดคือสมาธิทำแล้วหลับง่วงๆอ่ะอันเนี้ยทำง่ายสุดพัฒนาขึ้นมาก็คือเป็นสมาธิพักผ่อนสำหรับรุ่นพวกเรานะอันนี้เอาอาตมาเป็นเกรนเพราะอาตมาเป็นคนรุ่นเดียวกันยุคคนเมืองที่จะทำถูกแล้วมีจิตตั้งมั่นแบบหลวงพ่อเนี่ยหายากเต็มทีต้องเป็นไม่อยากบอกว่าต้องเป็นพวกที่มีวาสนาบารมีมาเกิดเพราะจริงๆศาสนาพุทธไม่ได้พูดเน้นเรื่องการกระทำหมายถึงว่าให้เรากระทำเองเราฝึกอันไหนเราก็ได้ผลนั้นแหละนั่นอย่างที่อาตมาฝึกเนี่ยกว่าจะมาฝึกสติเกิดเนี่ยขั้นที่ฝึกให้สติเกิดเนี่ยใช้เวลาไม่นานแต่ขั้นที่ฝึกให้ใจตั้งมั่นเนี่ยใช้เวลานานฝึกกันจนกว่าสติจะว่องไวเห็นเลยว่าขณะที่เราภาวนาใจมันยังไหลไปได้นะเรารู้ทันใจที่มันไหลใจที่มันหลงไปเนี่ยใจมันเริ่มตั้งมั่นได้แต่มันก็มีเทคนิคอันนึงอย่างเวลาเราดูกรรมฐานไปเวลาภาวนาไปอย่างเงี้ยเราช่วยมันคิดนิดนึงว่าขณะที่เราดูเนี่ยใจมันยังอยู่ที่อารมณ์หรือว่าใจมันแยกออกมาอยู่หรือว่าอย่างเราเดินจงกรมแล้วเราเคลื่อนไหวเนี่ยนะจิตมันอยู่ที่กายหรือว่าจิตมันแยกออกมาเงี้ยถ้าเราเฉลียวใจดูนิดหนึ่งบางทีมันจะเห็นแล้วเมื่อกี้จิตมันแช่อยู่ที่ร่างกายนะ พอเรารู้ว่าจิตมันแช่ที่ร่างกายใจมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้เป็นเทคนิคแต่ว่าเป็นอุบายแต่ว่าใช้บ่อยๆไม่ได้ถ้าใช้บ่อยๆแล้วมันจะฟุ้งซ่านแต่ว่าคล้ายช่วยมันนำทางมันนิดนึงให้มันเห็นว่าเส้นทางที่มันจะดูนะคือมันต้องมีจิตที่มันตั้งมั่นไม่ใช่จิตแช่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานตลอดเนี่ยแล้ววิธีฝึกกรรมฐานง่ายๆนะก็คือหาเครื่องอยู่อะไรไว้อันนึงถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธถนัดจะดูท้องพองยุบก็ดูหรือจะถนัดเคลื่อนไหวก็ดูถนัดดูลมหายใจก็ดูอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยใจไหลไปคิดรู้ทันพุทโธแล้วใจหลงไปเรารู้ทันหลงรู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธไปสบายๆหรือช่วงไหนที่ใจมันฟุ้งซ่านมากก็พุทโธให้มันถี่ขึ้นเงี้ยแล้วใจมันหนีไปคิดก็รู้ทันสิเลอะไรมันเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันพอเรารู้ทันไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตมันจะค่อยๆสงบขึ้นมาเองสงบรู้เนื้อรู้ตัวรวมขึ้นมาเองแล้วถ้าเราฝึกถูกมันก็จะรวมอยู่ที่ฐานแต่ถ้าเราฝึกผิดมันก็ไปรวมอยู่กับพุทโธมันก็ไปออกนอกแต่ว่ามันก็เป็นสมาธิที่ไว้พักผ่อนแต่มันไม่ใช่สมาธิที่จะเอื้อให้เดินปัญญาแต่ที่เรามาคุยกันให้ฟังอันนี้เน้นเรื่องสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาจริงๆเพราะถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราไม่มีทางเลือกเราต้องเดินปัญญาให้ได้นั้นที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะที่เราต้องฝึกให้ได้คือฝึกให้มีสติก่อนฝึกรักษาศีลก่อนแล้วก็ฝึกสติให้มันดีนี่ถ้าฝึกสติยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งพัฒนาได้เร็วฝึกสติง่ายๆเลยก็อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะยืนเดินนั่งนอนกินเดิมทำพูดคิดอะไรเงี้ยให้มีสติไว้พอสติดีแล้วต่อไปมันจะเห็นเองแล้วว่าจิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นจิตหลงไปหรือว่าจิตไหลไปถ้าเราเห็นจิตที่มันไหลไปจิตที่หลงไปเรารู้ทันเฉยๆนะจิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาเองแล้วมันก็เดินปัญญาของมันเองถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยที่เราฝึกได้มากที่สุดก็คือถึงขั้นจิตเป็นกลางกับอารมณ์จิตเป็นกลางอารมณ์ก็คือมันสักว่ารู้สักว่าดูจริงๆหมายถึงว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นมามันก็เป็นคนรู้คนดูจริงอย่างเราลองสังเกตดูบางทีเราฝึกกรรมฐานไปบางทีความโกรธเกิดขึ้นเราก็ยังรู้สึกเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะหายโกรธอย่างเงี้ยใจไม่สักว่ารู้ว่าดูใจสักว่ารู้ว่าดูเป็นไงคือเป็นคนดูเฉยๆกิเลสเกิดขึ้นก็เห็นมันผุดขึ้นมาสติรู้ทันกิเลสก็ดับหายไปไม่มีการแทรกแซงเลยอย่างบางคนเห็นความโกรธเกิดขึ้นเนี้ยก็ยังอยากจะไปดับความโกรธอันเนี้ยไม่ได้ว่าสักว่ารู้ว่าดูยังมีการกระทำอยู่หรือบางคนจิตมันทุกข์ทำยังไงจิตจะไม่ทุกข์เนี่ยมันยังมีการกระทำอยู่อันนี้ไม่เรียกว่าสักว่ารู้ว่าดูสักว่ารู้ว่าดูคือมันเห็นของมันเองจิตดีมันก็เป็นคนรู้คนดูไม่ได้ให้ค่าจิตไม่ดีมันก็ไม่ให้ค่าอย่างพวกเราฝึกไปบางช่วงจิตดีสติเกิดบ่อยรู้สึกว่าช่วงนี้ภาวนาดีใจมันยังฟูอยู่เนี่ยใจมันไม่เป็นกลางหรือบางช่วงฝึกไปแล้วมันเสื่อมไปทำไงก็ไม่รู้ว่าจะทำไงถึงจะดีขึ้นมาเนี่ยใจก็เป็นทุกข์เนี่ยใจยังไม่เป็นกลางเราฝึกไปจนกว่าใจจะเป็นกลางถ้าใจมันเป็นกลางเนี่ยนะมันจะไม่ดิ้นรนเลยอาตมาฝึกกว่าใจจะเป็นกลางเนี่ยใช้เวลานานหลังจากที่เล่าให้ฟังว่าฝึกจนมีสัมมาสมาธิได้แล้วเนี่ยตอนนั้นอาตมาก็บอกหลวงพ่อว่ารู้เส้นทางเดินแล้วล่ะว่าจะเดินไปยังไงคล้ายๆพอเห็นสภาวะตัวเนี้ยก็ห้าวหาญไปบอกท่านนะท่านก็บอกว่าดีแล้วล่ะคือจริงๆท่านคงอยากบอกว่าเนี่ยมันเพิ่งจุดเริ่มต้นเองน้องคล้ายๆเพิ่งจะเริ่มจุดสตาร์ทเองจะมาคุยโม้ทำไมอะไรประมาณเนี้ยเราก็ฝึกของเราไปอีกนานเลยฝึกไปอีกนานจนเราก็รู้สึกว่าบางช่วงจิตมันดีเงี้ยพอฝึกไปช่วงที่มันดีเราก็รู้สึกอยากจะรักษาให้มันดีไปเรื่อยๆคิดว่าพอมันดีขึ้นไปเรื่อยๆจะหลุดพ้นมันก็ไม่ดีอ่ะพอเราคิดว่าทำไงจะให้มันดีต่อนะมันก็เสื่อมเลยพอมันเสื่อมเราก็รู้สึกที่ทำไงจะมันดีเนี่ยใจมันก็ดิ้นตอนหลังมันก็ฝึกไปอยากดีก็ดีไปเถอะเพราะว่ามันรู้ไม่มันรู้มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราบางทีมันฝึกไปมันเสื่อมก็เสื่อมก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราฝึกไปจนวันหนึ่งมันรู้สึกเรื่องของมันเถอะหน้าที่เราก็ฝึกแค่ฝึกของเราไปอย่างเงี้ยเราทำให้มันรู้ไม่ได้นี่เพราะว่ามันเคยอยากเคยคาดหวังอะไรมานานเงี้ยตอนนั้นเนี่ยที่เราฝึกไปจนใจมันเป็นกลางไม่ดิ้นเงี้ยมันถึงพอเข้าใจสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่ว่าตัวเนี้ยแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันหรอกบางคนกิเลสอ่อนๆก็ใจก็เป็นกลางง่ายบางคนกิเลสหนาๆก็กว่าจะเป็นกลางยาก มันยุติธรรมล่ะสำหรับนักภาวนาแต่มันขึ้นอยู่ว่าเราเดินเส้นทางถูกหรือเปล่านั่นถ้าเดินเส้นทางถูกนะฝึกสติให้ดีฝึกใจให้มีสัมมาสมาธิฝึกเดินปัญญานะถ้าฝึกถูกเนี่ยวัฏฏะเราสั้นลงแน่นอนแล้วจริงๆแค่ฝึกให้สติเกิดเนี่ยโอ้ยมีความสุขขึ้นทั้งเยอะแล้วกิเลสครอบงำได้ลดลงแต่มันยังประมาทไม่ได้ขั้นฝึกให้สติเกิดช่วงไหนสติปัญญาดีนะโอ้ยบางคนนะเวลาสติปัญญาดีบอกโอ้ยกิเลสมาเขาไม่กลัวแล้วสู้ได้หมดแหละราคะโทสะอะไรมารู้ทันดับหมดเลยบอกโอ้ยอย่าประมาทนะเดี๋ยวพอสติปัญญาเราอ่อนนะกิเลสมันก็มาท่วมหัวอีกพักหนึ่งก็มาบ่นบอกโอ้ยผมจะไม่ไหวแล้วทำไมกิเลสมันท่วมไปหมดอย่างนี้บอกอ้าวก็แล้วตอนฮึกเหิมจะไปโชคกิเลสไม่เห็นมาไม่เห็นประเมินตัวเองเลยเนี่ยคือเวลาฝึกนะเวลาภาวนาดีใจมันก็ฟูเงี้ยเวลามันเสื่อมเนี่ยใจก็แฟบห่อเหี่ยวเงี้ยนั่นต้องฝึกไปจะเป็นกลางใจไม่ดิ้นแล้วกิเลสนะต้องอย่าไปประมาทมันเราคนเมืองสมาธิเรางอนเงี้ยนเราประมาทกิเลสไม่ได้เราต้องฝึกสติของเราให้มันดีแล้วก็ตัวที่จะป้องกันศีลได้ดีสุดก็คือต้องมั่นคงในศีลรักษาศีลให้เข้มงวดเพราะอย่างเราฝึกสติของเราเราฝึกวิธีเนี้ยเวลาผัสสะแรงๆมากระทบอ่ะบางทีกิเลสอนุสัยมันทำงานขึ้นมาแบบที่เราคาดฝันไม่ถึงนะมันจะรุนแรงผิดปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราฝึกแบบนี้เราไม่ได้ไปกดข่มกิเลสไว้เวลาเราไม่ได้กดข่มกิเลสเนี่ยบางทีเราสะสมกิเลสอะไรมาแรงๆเจอภาษามากระทบกิเลสมันทำงานขึ้นมารุนแรงเนี่ยเราต้องมีศีลรักษาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกสติของเราไปตัวเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าฝึกมาแนวเนี้ยจะเจอสภาวะพวกเนี้ยบ่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปกดข่มไว้แต่ถ้าเราไปฝึกแบบสมาธิบางทีเราไปกดข่มไว้นิ่งๆเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยมีกิเลสแต่จริงๆแบบฝึกหัดที่เราทำได้มันน้อยแต่ถ้าเราฝึกไปอย่างเงี้ยแบบฝึกหัดมันเยอะแล้วก็อยู่ในเมืองเนี่ยแบบฝึกหัดเยอะมากมีแทบทั้งวันขึ้นอยู่กับว่าเราจะฝึกได้ดีหรือไม่ดีสมัยที่อาตมาภาวนาพอเราฝึกสติของเราได้แล้วโทสะก็รุนแรงนี่แหละบางทีอะไรมากระทบนิดหน่อยเงี้ยโทสะพุ่งขึ้นมาเราก็ต้องปิดปากปิดมือปิดเท้าของเราไว้ก่อนไม่ให้มันไปทำผิดเนี่ยแล้วก็ดูไปนานเลยกว่ามันจะยอมเรียกว่ายอมลดลงเนี่ยแล้วก็ดูของเราไปอย่างเงี้ยแหละกล่าวว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็จะดูกิเลสไม่ไหวนะมาดูร่างกายนะดูไปทั้งวันทั้งคืนนะดูให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะมันจะได้เห็นพัฒนาการจริงๆแค่ฝึกสติขึ้นมาได้มีพัฒนาการละแล้วก็พัฒนาเรื่องสมาธิให้มันดีๆแล้วก็เรื่องเดินปัญญาโอกาสที่เราจะได้มรรคผลนะไม่ยากเอาเนาะชั่วโมงหนึ่งแล้วอาตมาหมดแรงแล้วล่ะจริงๆเทศมา45นาทีเนี่ยเพียงพอแล้วล่ะแต่ที่มาเล่าให้ฟังเกร็ดๆน้อยเนี่ยคือเป็นเส้นทางคืออาตมาก็ไม่ได้อยากบอกนะว่ามันเป็นเส้นทางที่ลัดสั้นที่สุดแต่จริงๆมันไม่มีทางเลือกสำหรับคนเมืองที่ว่ามันไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราทำสมาธิไม่ได้คือการปฏิบัติมันมี3เส้นทางคือใช้ปัญญานำสมาธิครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยท่านใช้สมาธินำปัญญาและอีกขั้นหนึ่งก็คือที่ท่านใช้กันคือใช้สมาธิควบกับปัญญาก็เราลองคิดดูสิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วยังงกงกแงกอยู่เลยอย่างเงี้ยมันจะไปทำสมาธินำปัญญาได้ไงคือสมาธินำปัญญาเนี่ยมันต้องนั่งได้ถึงฌานอย่างเงี้ยเราทำกันไม่ไหวแล้วอาตมาเนี่ยแหละยอมแพ้เลยอาตมาเลือกเส้นนี้แหละเส้นสติสมาธิปัญญาเนี่ยตามที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนเนี่ยขนาดนี้อาตมาถึงทำเหือดขึ้นคอเลยถ้าเราไปเลือกเส้นนั้นเนี่ยชีวิตเราจะจบไปด้วยอะไรจบด้วยการนั่งสมาธิมันเหมือนมีคุณป้าคนหนึ่งเคยไปหาหลวงพ่อตั้งแต่วัดเก่านะไปเรียนในสายครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ให้นั่งสมาธิติดสมาธิอยู่ตั้ง60ปีจิตนิ่งเงี้ยนิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยตอนที่มาเจอหลวงพ่อนะอายุ80มันได้ยินที่หลวงพ่อสอนนะว่าจิตไปติดนิ่งมันไม่เดินปัญญาถ้าไม่เดินปัญญามันไม่ล้างกิเลสเงี้ยคุณป้าจะมาให้หลวงพ่อแก้หลวงพ่อดูแล้วบอกแก้ไม่ไหวฮะท่านนิ่งมา60ปีเนี่ยนะ แล้วถ้ามันหลุดออกมาจากนิ่งเนี่ยกิเลสมันจะเหวี่ยงรุนแรงมากเลยถ้าตายไปตอนนั้นเนี่ยไปอบายแน่นอนหลวงพ่อเลยบอกว่าให้ทำสมาธิไว้แต่อย่าให้มันลึกถึงอรูปให้มันมีร่างกายอยู่อย่างน้อยขึ้นไปเป็นพรหมที่มีรูปเนี่ยพุทธเจ้าองค์ถัดไปท่านตรัสรู้เนี่ยยังมีรูปยังมีร่างกายมาเรียนได้แต่ถ้าเป็นอรูปเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้กี่องค์ก็ไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอย่างถ้าสายนั้นนะยุคนี้มันทำกันไม่ได้หรอกจะให้ไปนั่งสมาธิกันนานๆและจริงๆอาตมาไม่ได้ดูถูกคนยุคนี้หรอกเพราะอาตมาเคยคุกคีอยู่กับในวงการคนภาวนาเห็นนะคนภาวนาเขาภาวนาอย่างทำสมาธิคนยุคนี้ก็ทำยากกระทั่งพระในวัดทั่วๆไปก็ยังทำยากยุคก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนะทำสมาธิยังยากแล้วเลยในยุคนี้เป็นยุคไอทีเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเรื่องทำสมาธิหรอกฝึกสติให้ดีๆรับมือกับไอทีได้ก็เก่งแล้วนี่เขามีคนมาเล่าอย่างนี้อย่างกรรมการมาเล่าบอกเนี่ยทุกวันผมมานั่งเช็คข้อมูลเลยวันละ4ชั่วโมงแล้วก็คุยกับหลวงพ่อจะเอาเวลาที่ไหนไปภาวนาเขานั่งดูอินเทอร์เน็ตเนี่ย4ชั่วโมงนะแค่นั่งเช็คข้อมูลอ่ะถูกผิดถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยใครส่งอะไรประหลาดเข้ามาไม่คอยกรองคอยอะไรวันเป็นเครื่องหลายชั่วโมงเงี้ยแล้วเอาเวลาที่ไหนไปฝึกสติฝึกสมาธินะวันมันหมดไปกับเรื่องพวกเนี้ยแล้วเนี่ยก็มีคนมาบอกว่ายุคต่อไปเป็น 5G นี่ยิ่งจะประหลาดกว่านี้อีกนะมันจะหลงมากกว่านี้อีกนั้นเรารีบฝึกตั้งตอนเนี้ยก่อนที่ 5G มันจะมาเนี่ยแค่ 4G มันก็จะฝึกไม่ไหวใช่ไหมถ้าเราฝึกพื้นฐานเราให้ดีนะฝึกสติให้ดีๆเนี่ยเราก็ไปอยู่กับโลกได้อย่างถ้าสายสมาธิตอนนี้ฝึกเนี่ยต้องจาริกออกไปอยู่ป่าอยู่เขาแล้วอยู่กับโลกไม่ได้เพราะมันมีแต่ความวุ่นวายมันไม่มีทางจิตสงบจิตรวมหรอกแต่ถ้าเราฝึกสติของเราไปในดีๆนะบางทีเราฝึกสติของเราไปดีๆนะบางทีจิตมันจะรวมจะเข้าฌานก็รวมมันเองพักผ่อนก็มันเองทำได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกของเราดีหรือเปล่าเอาเนาะที่เหลือเนี่ยเป็นเวลาให้เราไปเจริญสติของเรากันเองเพราะว่ามันไม่มีใครจะฝึกให้เราไปพ้นทุกข์ได้หรอกเราชอบคิดว่าอาตมาเนี่ยอยู่ใกล้หลวงพ่อประโมทท่านจะพาอาตมาฝึกทั้งวันนะอาตมาขอบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าคนที่อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อประโมทแล้วเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าท่านเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปสอนญาติโยมหมดแล้วเวลาที่เหลือของท่านเนี่ยคือท่านไม่ไหวแล้วขนาดเนี่ยเล่าให้ฟังก็ได้นะมีวันหนึ่งหลวงพ่อไปเทศที่ศาลาหลวงชินเนี่ยจิตเราก็เกิดสภาวะประหลาดที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยมันมีความสุขเบิกบานมากเนี่ยพอขึ้นรถได้บอกหลวงพ่อว่าเนี่ยเมื่อกี้นั่งฟังหลวงพ่อนะเกิดสภาวะนี้ผมบอกอย่าพูดอย่าพูดไม่ไหวแล้วขอพักผ่อนก่อนเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ที่จะเล่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมลืมแล้วเดี๋ยวผมพ่อมาถามที่หลังเนี่ยผมก็ลืมอย่างเงี้ยนั้นเวลาเราอยู่กับท่านเนี่ยนะอานามาก็ต้องคอยดูเลยว่าอย่างเนี้ยถ้าท่านเทศเสร็จเนี่ยเราจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าท่านใช้แรงไปหมดแล้วแล้วอย่างเวลาท่านอยู่ตอนยิ่งช่วงที่ท่านยังภาวนาอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับท่านมากใช่ไหมเราก็ได้ช่วยงานท่านอย่างเดียวเงี้ยเราอาศัยอย่างที่ท่านสอนโยมเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆมาพัฒนาเราเองท่านสอนเรื่องสติเรื่องฝึกให้ดูกายดูใจอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมาฝึกของเราค่อยๆมาพัฒนาของเราบางทีเราภาวนาของเราไปเนี่ยวันไหนมันดีนะท่านก็บอกอ้าวเนี่ยวันเนี้ยทำถูกแล้วให้ทำต่อไปอย่างเงี้ยท่านไม่ได้มานั่งจี้นะเอ้ยตอนนี้หลงไปแล้วตอนนี้ไหลไปคิดโอ้ยทำอย่างนั้นนะคงไม่ไหวอะคือท่านก็ต้องภาวนาของท่านใช่ไหมแล้วท่านก็ไม่ได้มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะมาทำอย่างนั้นหรอกแล้วเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์มันเยอะมากเวลาท่านสอนเนี่ยท่านสอนรวมๆเราต้องเอาไปฝึกเอาเองค่อยๆฝึกแล้วค่อยๆเรียนรู้ของเราไปเองครับฝึกอย่างร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดเป็นไงเนี่ยเราฝึกไปจริงๆสติมันเกิดมันก็รู้เองเห็นเองเข้าใจเองเราฝึกไปเพราะว่าใจมันไปเพ่งเงี้ยเพ่งแล้วมันเป็นไงมันเป็นเด่นๆทื่อๆเงี้ยมันก็ค่อยๆเห็นค่อยๆเรียนรู้เองบางทีเรารู้ทันว่าใจมันเพ่งใจมันคลายออกมามันก็มีความสุขโปร่งโล่งเบามันก็รู้เองเนี่ยเราฝึกไปพัฒนาเงี้ยมันค่อยๆเห็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปอย่างเงี้ยพัฒนาไปจนมันเกิดปัญญาขึ้นมามันเข้าใจเองข้อสำคัญคือแบบฝึกหัดที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำให้ได้บ่อยๆแล้วอย่างยุคนี้ถ้าไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันจริงมันไม่ค่อยได้ผลลำพังฝึกในรูปแบบเรามีเวลาน้อยอย่างเราอยู่ทั้งโลกเนี่ยเราต้องทำมาหากินอย่างเรา จะไปนั่งสมาธิทั้งวันเราก็ทำไม่ได้จะไปเดินจงกรมทั้งวันเราก็ทำไม่ได้แต่เราเคลื่อนไหวเรามีสติทั้งวันเนี่ยเราทำได้กิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเราคอยมีสติรู้ทันเนี่ยเราทำได้เราต้องทำให้ได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเส้นทางเดียวที่เราจะอยู่กับโลกได้เราก็จะไปถึงฝั่งของพระนิพพานได้เราจะได้ไม่ถูกโลกดึงดูดไว้เพราะว่าวันข้างหน้าโลกมันพัฒนาเร็วพัฒนาเร็วไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใดของเราแต่ถ้าใจเรามีความสุขเราอยู่ของเราได้ทุกยุคทุกสมัยแหละเราก็ไม่เป็นคนล้าสมัยด้วยแต่เรานึกดูถ้าเราไปนั่งสมาธินะที่หลวงพ่อเคยเทศให้ฟังอย่างเราซื้อหุ้นไว้ตัวหนึ่งใช่ไหมไปนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งอ้าวหุ้นติดลบไปทั้งเยอะแล้วอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้อะว่ายุคเนี้ยนะยิ่งคนที่มีไลน์มีเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวมันก็ส่งเข้ามาตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้ส่งเข้ามาที่เราอย่างเดียวทีแนะนำด้วยนะเอาเฟซบุ๊กเราไปแนะนำคนอื่นเราไม่ได้รู้จักมันอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปตั้งหน้าตั้งตาดูมันเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรวันวันนึงนั้นเราเนี่ยฝึกสติของเราให้ดีๆที่ตัวเนี้ยที่เน้นย้ำเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราฝึกสติของเราไม่ชำนาญสติไม่ดีถ้าเราฝึกสติได้ดีได้ต่อเนื่องเนี่ยสมาธิมันจะค่อยๆเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วสมาธิที่ถูกเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาได้เองโดยที่เรามีสติรู้ทันจิตไปบ่อยๆนะแล้วถ้ามันมีสมาธิที่ถูกเนี่ยมันเดินปัญญาของมันไปเรื่อยๆมรรคผลมาถึงแน่นอนเอาเนาะจะให้พรไม่ต้องให้หรอกที่เทศมาเนี่ยเป็นพรอย่างดีเลยอย่างพรที่พระสวดนั้นถ้าไปดูคำแปลแล้วจะพบว่ามันไม่ได้มีอะไรมากหรอกอย่างบทสุดท้ายเนี่ยบอกว่าถ้าเราครบรบกราบไหว้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมาเราก็จะได้พรอันประเสริฐเนี่ยนั้นอย่างเราฟังธรรมะเนี่ยนะเราได้บุญมากกว่าจริงๆแค่รักษาศีลก็ได้บุญมากกว่ารับพรแล้วล่ะเพราะรับพรนั้นเอาไว้สำหรับคนที่เขาไม่ได้ฝึกเอาไว้ให้ชาวบ้านทั่วๆไปเอานะอาตมาไปแล้ว